más actúas obras como o hematocrítico?
Mira, a verdade é que a orixe do, do meu pseudónimo, hematocrítico, está que era o nome do meu blog hai máis de 15 anos, xa foi un nome que me acompañou, que me acompaña toda a vida. E ademais, como meu nome é Miguel López, resulta que hai tantísimos Miguel López, é un nome como pouco característico, é que a xente esquece. Pero hematocrítico é un nome que non se esquece.
Canto tempo levas escribindo profesionalmente?
Levo publicando libros, pois hai 11 anos xa que publico libros. Este é o primeiro ano que estou dedicado en exclusiva a escribir. Escribir non é só escribir libros, tamén é, por exemplo, visitar coles, visitar librerías, presentar os teus libros e facer reunións, facer proxectos, dar charlas. Este é o primeiro ano que me dedico en exclusiva a escribir. Grazas.
Quen foi a persoa ou persoas que te inspiraron?
Que me inspiraron para convertirme en escritor. Mira, como autores, a mí, por exemplo, encántame Ibáñez, os grandes da historieta, Vázquez, Escobar, os grandes autores de historieta que facían todos os cómics que eu leía de pequeno, que me inspiraron moito para contar as miñas historias. E para dedicarme a escribir, inspiróme moito a escritora, por exemplo, Leticia Costas, que é unha escritora galega que se dedica en exclusiva a escribir, e que é a miña amiga e que me animou e me inspirou para que me dedicara en exclusiva a escribir.
Como te sintes recreando contos clásicos?
Bueno, síntome como travieso, ¿no? Como pillo, porque como son cousas que coñece todo o mundo, máis ou menos xa sabes o que vai pasar, pois por poder cambiálas e inventar cousas divertidas, pareceme que é como divertido, como unha travesura.
Como se chegou a ideas tan originais?
Mira, esa é unha pregunta que os escritores nunca sabemos como responder moi ben, porque non sabemos como se nos ocorren a mí. Ás veces, ocúrrenseme ideas estando na ducha. Ás veces, conducindo, ou ás veces lendo outro libro, penso, ah, me gustaría me escribir un libro deste estilo. As ideas aparecen cando menos o esperas.
Querías que te xuntar todos os personaxes de todos os contos nun só?
Mira, para iso, axúdame moito Mar Villar, que é a miña ilustradora. Porque, por exemplo, no conto de Alcaldesa Vermella, que trata sobre como montaron o concello do bosque, aínda que os personaxes protagonistas son uns cantos, nas ilustracións aparecen como todos, aparecen votando. Nas eleccións aparece como Pinocho, a Sereiña, a Lebre, a Tartaruga, o Rato Pérez, e cada vez vou metendo máis e máis personaxes. Agora estou traballando nun proxecto que inclúe incluso a Drácula de Frankenstein no Bosque dos Contos.
Que novidades podemos ler próximamente?
Novidades? Mira, acabo de publicar, xusto esta semana, un libro novo da colección do Bosque dos Contos, que é Misión Princesa, chamase Asiente Riciños, Misión Princesa. É unha nova aventura das Siete Riciños intentando descubrir por que están desaparecendo as princesas do bosque. Máis adiante vou publicar un libro para adultos. No vindeiro mes publico un libro que se chama Escúchalos, que é un libro no que falo para pais e nais educadores da miña experiencia como profe, de cousas que eu penso sobre o ensino e a crianza. E logo xa o seguinte é un conto, un libro de contos para ir a dormir, que se chama Buenas noches a todo el mundo, que son 10 contos divertidos, de moita risa, para ler antes de ir a cama.
Gracias.
Verás.